Бүгін 30 май шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгінгі тапшыруда. Азатлык дулкынларында отна вакыйгаларына күзәтү. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган мусульман булмаган халыкларны илдән куыны фашизмга тиңли. Пәрәвүз тапшыруында интернеттагы яңа эзләү кораллары, үлгән сәхифәләр, Кырым татар интернет сүзлеге турында тыңлагыз. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта берничә хәбәр кыскача. Дөнья җитәкчеләре Төньяк Кореяны атом программын туктатырга чакыра. Пакистан хәрбиләре Мингоры шәһәрен үз кулына алуын хәбәр итә. Татарстанның мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов Мисырда тоткарланган студентлар арасында Татарстан вәкилләре булуын кире какты. Германияның Opel ширкәтен Канада, Австрия, Магна төркем ала. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Дөнья җитәкчеләре Төньяк Кореяны атом программын туктатырга чакыра. Русия президенты Дмитрий Медведев бүген Япония премьер-министры Таро Асо белән телефон аша сөйләшеп, Пхеньянның шушы атнада атом сынау үткәрүенә җитди җавап бирергә кирәк дип килеште. Кушма Штатлар саклану министры Роберт Гейтс, Вашингтон, Төньяк Кореяның атом коралы дәүләт булуына юл куймаячак дип белдерде.
The policy of the United States has not changed.
Кушма Штатларның сәясәте үзгәрмәде. Безнең максат Корея ярмутравын атом коралынан тулысынча арындыру. Кушма Штатлар Төньяк Кореяны атом коралы дәүләт итеп кабул итмәячәк. Бу сүзләрен Гейтс шимбе көнне Сингапурда иминлек форумында әйтте. Шул ук җыенда катнашкан Кытай армиясе рәсми дә Төньяк Кореяны атом программын туктатырга өндәде. Кытайның генераль штаб башлыгы урынбасары Ма Сьо Тянь бу төбәктәге бар җитәкчеләрне дә тынычлык сакларга чакырды. Исламабад. Пакистан хәрбиләре Суат үзәнлегендә Мингоры шәһәрен үз кулына алуын хәбәр итә. Армия сүзчесе генерал Атар Аббас сүзләренчә, алар талибан көчләрен шәһәрдән тулысынча диярлек кысып чыгарган. Кайбер урыннарда гына талиблар каршылык күрсәтә. Суат үзәнлегендә талибанга каршы хәрби гамәлләр бер айлык башланган иде. Моның алдыннан талибан көчләре Пакистанның төньяк-көнбатышындагы төбәкләренә үз контролен алган иде. Казан. Татарстанның мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов Мисырда тоткарланган студентлар арасында Татарстан вәкилләре булуын расламады. Мисырда кулга алулар чынлап та булган, ләкин алар арасында безнең студентлар булу турында мәгълүмат юк, диде ул. Министр сүзләренчә, хәзерге вакытта Мисырда 43 Татарстан студенты бар, шуларның 6-сы анда узган ел киткән. Жума көнне Русияның мәгълүмат чаралары Мисырда 200ләп БДБ ватандашы тоткарлануы һәм алар арасында 4 Татарстан кешесе булуы турында хәбәр иткән иде. Тоткарланганнарның күпчелеге дини уку йортларында белем алучы студентлар дилә. Тоткарлауларның сәбәбе җәмәгатьчелеккә әйтелми. Берлин. Германияның Opel машина җитештерү ширкәте Канада, Австрия, Магна төркеменә сатылачак. Бу турыда Германия финанс министры Пьер Штайнбрук узган төндә 6 сәгать барган сөйләшүләрдән соң хәбәр итте. Әлеге алыш бирештә Магна ягында Русияның Газ төркеме һәм Сбербанк катнаша. Ирешелгән килешү нигезендә Магна Опельнең 20%, Сбербанк 35% хисәсенә ия булачак. General Motorsның үзендә 10%, хезмәткәрләрендә тагын 10% калачак. Моңа кадәр Opel General Motors компаниясенең бер өлеше санала иде. Заманында американ икътисадының горурлыгы булган General Motors дүшәмбедә банкротлыгын игълан итер дип көтелә. Tehran. Şimbe günne İran'da meşit çortlatuda şiklenilgen 3 kişi asıp koyulgan, bu turuda resmi İrna agentliği haber etti. Pencişembe'de İran'ın Künyak'ın çıkışında ornaşkan Zahidan şaharındagi bir meşitte bulgan çortluğu neticesinde 20 kişi halak bulganıydı, distilegen kişi jarahatlar oldu. Jirli resmiler bu şartla uşun Kuşma Ştatlarını qayıplagan idi. Resmi Washington bu qayıplonu kiri qaqtı xam şartla uğa tənqid bildirdi. Bagdad. Bagdad havaalanında Qiraqnın ilki Sövda ministri Abdülfalah As-Sudani qulga alıngan. Ona korrupsiyada qayıplolar bildirilgan. İlki minister ışqışqa utırıp indi Dubai'a yol algan bulgan. Lekin Qiraq resmileri pilotlarga kiri burulup qaytırga kuşkan. Parlament tekşürleri neticesinde Sövda Ministerliğinde korrupsiya gammelleri aşıklangaş, As-Sudani Düşembe'de vazifasından kituin bildirgen idi. Qiraqta yıl başından berli korrupsiyaya karşı kin kulemli kampanya bara. Bu kampanya barışında indi yüzlegen kişi kulga alındı. Rim. Rim Papası Benedikt 16-nji sentyabr ayında Şeyh Respublikasına kile. Vatikan bildirüwinde aytilgänçe bu sefer Şehiya prezidenti Vaclav Klaus hem Şehiyanın Katolik Çirkawı şakıruwu bilen başkarıla. Benedikt 16-nji Praga, Brno hem Stara Boleslav şäherlerine sefer kılaşak. Bu anın papa sıfatında Şehiyaga birinci kilüwi bolaşak. Şoşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Kadirli tınlavuşlar, Ahazir Bikatimir ve bu atnada Ozatlık Radyosu topşurularında yongırağın koy bir mühim temalarga kıskaşa kuzet uyasa bude.
Otna Dünya Koreyadan kelgan burşululu xabarlar bilan boshlanib ketdi. Dünya Koreyaning atom qurolli sinovi xalqaro jamoatchilikni burshuga soldi. Dünya bo'ylab Pxenyanning amallarini hukm etdilar. BMO Iminlik Shurasi bu haqda g'adatdan tashyin o'zdirdi. Ammo Pxenyan to'xtamadi, bir-bir ortli bir nechta raketaga sinovda o'tkazdi.
Yaponiya parlament raisi o'rinbosari Takao Kawamura Tenya Koreyaning Birlashgan Millatlar Uyushmasi Iminlik Shurasi qarorlarini bo'ysunirga tilamavi ham bunga istab shuradan ali g'ofu etinuvni kutuvi ani shundan da odashuvin ko'rsata deydi ul.
Соңғы вақытта Грузия рәсмилері һәм көнбатыш дипломатлары Русияның шик буйында ғәскәр туплау уңайыннан борчылу белдерә. Кайбер күзәтүчеләр моны Мәскәүнең яңа хәрби гамәлләргә әзерләнү дип бәяли.
Amnesty International халыкара хукук яклау оешмасы яңа хисабын чыгарды. Онда Русияның экстремизмга каршы канун белән диссидентларны, журналистларны, хукук яклаучыларны бастыруы тәнкыйтьләнә. Русия президенты бу атнада Мәскәү Кирмәнендә хөкүмәт әгъзалары һәм парламент җитәкчеләре алдында шушы һәм киләсе 3 елга бюджет юлламасын бәян итте.
Президент Медведев үзенең чыгышын күңелсез хәбәрдән башлады. Дөнья күләм кризис Россиягә алдан көтелгәннән дә яманрак китереп суккан.
В 9-м году, к сожалению, мы ожидаем
2009 елда без тулайым җитештерүнең алдан фаразланганнан да ныграк кимеүен көтәбез.
Егерме сигезенче майда Татарстан Дәүләт Шурасында да бюджет мәсьәләсе каралды. 2009 һәм 2010-11 елларда тотыласы акча шактый кимейді.
Шулай ук сәнгатькә, кинематографиягә, масса күләм мәгълүмат чараларына, әдәбиятка, фәнгә һәм мәдәниятка бүлеп бирелгән акчаның 588 миллион сумын кыскартырга исәпләүләре милли зыялыларны да борчуга салды.
Республикабызның карап торган бердәнбер 145 яшьлек милли китап фондының язмышы бер алла кулында.
Та Татарстанда татар җәмәгатьчелегендә Муса Җәлил сугыш чоры шәхесләре тирәсендә бәхәс барды. Мәдәни җомга газетасының 22 май санында эшлекле мәҗлес сәхифәсендә Муса Җәлил тик антыма топлар кунмасын дигән язма басылып чыкты.
Язучылар гомумән милли җәмәгатьчелек тарихка үткән еллардагы фаҗигале вакыйгаларга битараф калмады. Алар татар милләтенең каһарманнары һәм тарихи символлары буларак шәхесләрнең истәлеген саклау турында кайгырталар.
Җәмәгать эшлеклесе һәм язучы Фәүзия Бәйрәмова Язучылар берлегенән чыгу турында белдерде. Башкортстанда Республика президенты керемнәрен күрсәтүдән баш тарткан булса да, соңыннан аның рәсми интернет сәхифәсендә үзенең һәм хатынының керемнәре бәян ителде. Шулай итеп, Мортаза Рәхимовның үткән 2008 елда 4 миллион 260 мең сумлык кереме булган, аның хатыны Луиза Рәхимованың керемнәре 51 мең сум тирәсе булган. Башкортстанда татарларның милли мәдәни мөхтәриятен оештыру конференциясе һәм татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык юбилеена әзерлек чаралары бара. Бу чаралар 6 июньгә билгеләнгән, ул резина техника әйберләр җитештерү заводының мәдәният сараенда узырга тиеш иде. Бу турыда алдан килешү булса да, мәдәният сарае җитәкчесе бина бирелмәячәген белдергән. Аның сүзләренчә, мәдәният сарае берничә айга төзекләндерүгә ябыла.
Чараны Берләшкән оппозиция бинасы янында ихатада үткәрергә һәм аны Сабантуй рәвешендә уздырырга килешенде.
Татар башкорт дөньясында Сабантуйлар чорына әзерлек башланды. Казан, Уфа, Сембер, Ижау һәм башка төбәкләрдә бәйрәмнәрне үткәрү тәртибе билгеләнде.
Быел Ижауда милли бәйрәмебезнең үзенчәлекле юбилее дә икән. Бөек Ватан сугышыннан соң беренче тапкыр Сабантуе 1949 елның язында оештырылган. Ижау шәһәре Аксакаллар шурасы рәисе Шиһабетдин Асадыков сугышка кадәр уздырылган милли бәйрәмдә катнашучыларны искә төшерде.
Безнең авылның Гариф исемле кеше сугыш атты татырды. Шуның аты 2-3 мәртәбә Ижау шәһәренә килеп, беренче урынны алып кайтты. Көрәшчебез Сәхипов Бенегерей көрәшеп беренче урынны алып кайткан.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Бу атнада Төркия премьер-министры Раҗәп Тайип Эрдоганның мөселман булмаган халыкларны Төркиядән куу фашистик караш дигән белдерүе бик зур игътибар җәлеп итте. Моңарча илдә югары җитәкчеләрнең мондый сүзләр әйткәне юк иде. Бу мәсьәләнең премьер тарафыннан күтәрелүе җәмәгатьчелектә шул турыда фикер алышуны тагын да җанландырып җибәрде. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Премьер Рәҗәп Тайип Эрдоган тагы шак каттырды. 26 майда АК партиянең Дүзҗедәге партия конгрессында ясаган чыгышы вакытында узак еллар бу илдә бер нәрсәләр эшләнде. Этник чыгышлары мөселманнардан айрым булганнар илебездән куылды. Бу фашистик бер карашның нәтиҗәсе дип әйтте. Берсекен ук газеталарда, айруча да радикал газетасында тарихи тәнкыйт рубрикасы белән бу турыда хәбәрләр чыкты. Рәсми бер шәхеснең авызыннан Төркиянең азчылыкларга карата мөгамәләсен тәнкыйтләгән сүзләр беренче мәртәбә ишетелә. Бүгенге хәтле Төркиядә азчылык дип рәсми рәвештә кабул ителмәсә дә, көрдләр азчылык буларак көн тәртибенә мендиләр. Мисал өчен, 27 майда Бишкекке рәсми визит ясаган чакта президент Гүл кабат көрд мәсьәләсен чишәргә чакырды. Ләкин премьерның чыгышы көрдләр түгел, ә грек, әрмән кебек мөселман булмаган христианнар турында булды. Премьерның шушы сүзләре бу турыда да дебатлар чыгуга сәбәп булды. Hürriyet gazetesinden Bekir Coşkun bu turda üst şahsi tırmışından kaybır hatıralarını yazgan. Mini üstürgen deveniyimden minim için deveniyim bulmağın bir Ermen kızı buluğun üstkenden sıngını öğrendim. Yıllar ötte bir kişi bilen tanıştım. Gresiye'ye gider getiliydi. Ama iki kızı da iki Türk'e karşık bulganlar. Onlarını taşlap kitelmiydi. Min şuşu kızlardan biri bilen öğlendim deyip gıbretli hatirelerini anlata. Hürriyet gazetesinden başka bir ataklı jurnalist Ertuğrul Özkök ise üst durmuşundan okşaş bir hatirani anlata. Minim deveniyim İzmir'de bir hastanede vefat buldu. Gömürü boyu Balkan mınların cırladı. Gevdesiminde eruhu Kırca Ali'de kalgan idi. Şu sebeple de min ilinden kovulduğunu bir yakışı bilem deyip, ilinden kovulgan azçılıklarının başka bir örneğin biri. Milliyet gazetesinden Hasan Cemal bu turda bulay deyip yazgan. Bunun nigizinde Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi milletçilik ideologisi yata. Bu karar 1920 yıllardan başlap devlet içinde tüplendi. Ayrım etnik tamırlardan kilgen Müslümanlarının, misal için Kürtlerinin, Çerkezlerinin, Lazlarının, Gürcülerinin, Bosniyalılarının, Albanlarının Türkleştirilme, asimilasyon itilme. Müslüman bulmaganlarının da misal için Ermenilerinin, Greklerinin, Yahudilerinin bu cirden tigi ya ki bu revişte imigrasyaga ciberliğine dayangan milletçilik. Türkiye'ni Müslümanlaştırı çoğuru 1923 yılda Lozan kilişüğüne dayana. Şuşu kilişü nigizinde Gresya'daki 500 bin tiresindeki Müslüman Türkiye'ye 2 milyon çaması pravoslav Gresya'ya imigrasyaga ciberildi. Şundan sonra 42. yılda çıkarılgan mahsus salım kanunu bilen İstanbul'da kalgan başlıca Greklerinin mal mülketleri konfiskasiyelendi. 1955 yılının 6. sentyabrında Saloniki'de Atatürk'ün evine bomba taşlandı digen sultan bilen İstanbul'da zor tertipsizlikler çıktı. 5300 binaga hücum yasaldı. 30 tiresinde kişi ütürüldü, yüzdegen kişi cerahatlendi. Eş urunlarının 60% Greklarına kabulsa kalganları Ermen, Yahud hem başkalarının idi. Neticede Türkiye'de kalgan asçılıklarının zor ilişi Türkiye'ni taşlap kite başladılar. Hem 100 bin Grek yaşayan İstanbul'da bugün nibarı 5000 tiresinde yine Grek var. Türkiye'deki Ermenilerin zorlaşı ise 1970-80 yıllarda Ermen terör uyuşması Asala'nın dünyanın türlü ilişkilerinde Türk diplomatların ütüre başlığından sonra Türkiye'den küçe başladılar. Bugün onların sanı da bir kimidi. Kıskası Türkiye bugün bir İslam ile. Ama etnik çıkışları türlü bulgan Müslümanlar, bir Grek'te Kürtler bilen Türkler arasında da kiyerinkilik üse. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanıqları.
Яшләр тормышы.
Булар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Кырым татарлары интернетта бер сүзне еш кына 4 төрле яза ала. Әйтик, кырым татарчасының кирилл һәм латин сулында, төрек телендә һәм урысча. Элекке Советлар Берлеге җирлегендә торучы татарлар интернет эшләрендә гадәттә урысча сүзләрне куллана, ә төркиянекләр төрекчәне. Шулар турында сез Пәрәвез шәлкемендәге тапшыруда тыңлагыз. Тапшыруны Казанда Гамил Нур әзерләде.
Бүгінгі пәрәуіз тапшыруында интернет қабарларына хам юғары технология бойынша қырым татар тіліндегі сүзлікке тоқталып ұзарбыз. Қазанда көпләр ссылка, программист, сайт деп сөйләшә. Бу сүзләр шын әдәби қазан тілінде һәм қырым татарларының әдәби һәм еш қолланыла торған телләрендә ничек яңгырый? Шулай ук бер өчтән интернет зиратына да кереп чыгарбыз, анда қабат җиназа, ике татар қабре пайда. Һәм google.com исемле бүген иртәгә үлергә җыенмаучы, киресенчә бик нык үсеп киткән глобаль эзләгеч челтәргә кабер казучы табылмадымы? google.com-ның яңа көндәше пайда булды. Безнең янда калсагыз, шуларны ишетерсез. Интернетта иң еш кулланучы һәм иң кыйммәт бәягә сатыла ала торган системалар алар эзләгечләр, һәлбуки шиганаклар шулай дип яза. Бу google.com яки урысның yandex.ru кебек виртуаль системалар аларга тагын бер көндәш табылды. Ул үзен башкалардан акылы белән аерылып тора дип искәртә. Wolfram Alpha дип аталган яңа эзләү системасы хәзер шуңа тукталып узый. Бу көндә бөтен дөнья челтәрендә эзләү системалары гадәттә нинди яки җемле кертүенә карап, интернетта шул сүзләр очраган сайтларга сылтамалар бирә. Ә Wolfram Alpha хезмәте сорауны анализлап, аңа төгәл җавап табарга тырыша. Мәсәлән, берәр торак пунктның исемен язсаң, ул әлеге урынның картада кайда урнашканын, анда күпме кеше яшәгәнен, җирле вакытын һәм башка бик күп төрле белешмә мәгълүмәт тәкъдим итә. Ягъни ул интернеттагы барлык ачык сайтлардан лицензиялы энциклопедия һәм каталоглардан яңалык тасмаларын кирәкле мәгълүматны үзе эзләп таба, аларны шкәртә, анализды һәм сораучыга тулы җавап рәвешендә шактый тиз генә алып бирә ала. Аннан инде аларны PDF форматында үз санаңа күчереп сакларга да була. Белгечләр Wolfram Alpha системасының фәнни нигезгә корылганлыгын билгеләп үтә. Яңа эзләү системасының авторы инглиз математигы Стивен Wolfram. Wolfram Research компаниясе башлыгы моңа кадәр фәнни дәрәҗәләрдә үзләренең математика программасы белән танылган иде. Безнең максат бүтән кеше экспертлары белемен теләсә, кайда теләсә кайчан куллана алырлык дәрәҗәгә җиткерү ди Стивен Wolfram яңа проекты турында. Alpha эзләү системасы үстендә эш бер ничә ел дәвамында барган. Менә 18 майда интернетта wolframalpha.com кабатым wolframalpha.com дип языла ул. Адресы буенча аның сынау варианты урнаштырылды. Тулы көченә исә сайт киләсе елдан эшләп китәр дип көтелә. Wolfram Alpha хезмәте Google системасына шактый зур көндәш булырга мөмкин дигән сүзләр иде. Хәлбуки бу фикерне татар телле интернет.ru әйтеп узды. Тагын ике татар сайты жан тәслим кылды. Интернет зиратка кирип чыгыйк. Hot.ru ишеткәнегез бармы бу сайт турында? Сайт үзедә татар телле яисә татарлар өчен ясалган имейл тартмалар системасы һәм аның hot.ru дигән адресы да берничә ел юкка чыккан иде. Аннары идел сызык ural.com мәрхүм булды. Дөрес сайт үзе исән имин калды бушлай хостингларда, әмма идел сызык ural.com адресы юк инде. Шул мәрхүмнәр рәтенә тагын берничәсе өстәлде. Бу туган телне үстерү буенча и туган тел, туган сызык тел нокта от нокта тт сайты. Туган тел от тт сәхифәсе үз вакытында Алманияда яшәгән программачы казанлы егет Альберт Булгари тарафыннан 21-нче гасыр башында ясалган иде. Ул латин милләсендә кайбер урыннары төрек яки башка төрки халыклар телләренә якын диалект белән эшләнгән иде. Шулай ук элек сайтның татарның күпчелеге аңлый торган урыс телендә аңлатмасы юк дип зарланучылар бар иде. Аны төрек яки алман хәрефле хикмәтләре белән дә бута битергәннәр дип сукрандылар. Инде сукран ларга да, хурларга да көнләшергә дә сәбәп булмас кебек. Үлгән эткә типмиләр. Жан тәслим кылу сәбәбен сайт хуҗасы Альбер Фазлы кулланучылар язган хат ашагына белеп алган. Чөнки ул соңгы арада үзе дә бу проектына битарафлык күрсәткән булган. Хәер, анысы гына түгел. Фазлы курган китапхана, ягъни kitabkhana.at.tt сайты да виртуаль туфракка ингән. Анысы исә латин хәрефләре белән татарча тупланган әдәби әсәрләрдән тора иде. Азатлык радиосына сәбәбен хуҗалары бушлай хостинг үлде дип аңлатты. Redirect, ягъни адрес урнашкан at.tt системасы исән, шойгонда урнашкан адресларда исән. Бары тик noka.ru исемле урыс хостинг сайтына үзендә яткан сайт эчтәлекләрен кисеп аткан. И туган тел һәм китапхана сәхифәләре .ru адресы белән эленеп торган булган. Бушлай әйбер мәңгелек була алмый дип зарлана Альбер Фазлый. Ә нишләп сайт түләүле хостингка урнаштырылмаган соң? Чөнки ул шәхси сайт. Аның эчтәлеге дә шактый зур булган. Ул мәгълүматны илеп корыр өчен генә дә, яисә төзәтеп чистартып торыр өчен генә дә Альберт Фазлый шактый күп көч тоткан булган. Тик хостингны да илеп торыр өчен шул бер Альберт Фазлый түләп тора алмый бит инде. Аның нефтле бюджеты юк, ул хөкүмәт түгел. Шулай ук аның хөкүмәттән ярдәм сораулары да уңышка ирешмәгән. Хөкүмәткә кирәк булмагач, инде 7 ел эленеп торганнан соң, урыс сайты .ru хуҗаларына да татар сайтлары, аның туган теле һәм китапханасы кирәк булып чыкмаган. Noka.ru-ның үзенә килгәндә исә, ул narod.ru шикелле бушлай урын бирүче система иде. Тиганың администраторлары да инде 2007 елдан бирле форумда кулланучыларга җавап бирми. Ул ачылган да ташланган сайт булып күренә. Әйе, инде ачылып, хуҗалары яки кулланучылары оныткан сайтлар шактый. Бу тема киләчәккә калсын инде. Хәзергә күңеллерәк темага күчегән. Әйдә, дуслар, Кырым татарлары интернетына кереп чыгыйк. Кырым татар телендәге интернетка күз салыйк. Ул wikipedia.org системасында урнаштырылган ыстыла лугаты дип атала. Ягъни, сүзлек. Урысча, кирилдәге Кырым татарча, латиндәге Кырым татарча һәм төркчә бирелгән. Интернет терминнарының Кырым татарча сүзлеге яки лугаты дип аңларга була. Билгеле булганча, Кырым татарлары элекке СССР җирлегендә сөрелеп яшәде. Аннаралар Украинада урнашкан Кырым утравына, тарихи ватаннарына кайтып җитә алдылар. Тиганда да урыс теле хакимлек итә. Шулай ук шактый санда кырымлы татар Румыниядә яши, аларга инде урыс теле хаким була алмый. Алар өчен латин имләсендәге тел уңай була ала. Төркиядә кырым татарлары исә гадәттә төркчә сөйләшә. Шулай итеп, кулланучы өчен дә өч телдә һәм кирил вә латин имләсендә сүзләр бирелгән. Шуларга күз салып узыйк әле. Беренчесе урыс телендә, аннары кырым татар телендә кирилдә язылган, аннары кырым татар телендә латин версиясендә һәм төркчә. Әйтик, сет, казанча, безнең татарча. Шилтәр нәрсә була? Урысча сет, кырым татарча. Ал төркчә. А, кулланучы радионы тыңлар яки укыр өчен сәхифә бит яки сайт наша. Туган телне онытып торучылар страничка дип тә сөйләшә. Ә бакча сарайда яки иске шәһәрдә яшәүче кырым татарын ничек дип атыйла? Страница, сайфә, сайфа. Шулай итеп, кырым татарча сүзлекне карауны дәвам итик. Әйтик, сез яраткан радиога ссылка. Бағланты, бағланты. Аның үшін түймәгә басырға керек. Кнопка, дөймә, дөймә. Һәм шул түймәгә нажать, шелкнуть, басмак, тикламак. Ике тапкыр басырға туры килсә, сделать двойной шелчок, чифт, басмак, чифт, тикламак. Әгәр дә инде кирәкле адресны сезгә томгылап алырға кирәк икән, выделить, сайламак, сәчмәк. Һәм шуңа басып сез кереп үзегезгә нәрсә аласыз? Информация, данные, мәгълүмәт, билгеләр. Монсы төркчә. Бик күп мәгълүмәт булса инде ул база данных була. Мәгълүмәт базасы, вери таблосы. Сез әгәр дә форумнарда катнашсагыз, ул очракта сез участник яисә член буласыз. Кырым татар телендә аза, төркчә уя, әмма бөтен кешеләрдә әгъзалыкка кабул итмиләр. Моның өчен кирегә кирәк. Вход, кириш. Гириш. Туйсагыз чырып кит аласыз. Выход. Чыкыш. Чыкыш. Туймасагыз хаманда утыра аласыз. Сиянус. Сессия. Работа с программой. Сайтом. Дом итала. Бу инде отурым була. Түркче отурум. Азатлык.орг сәхифәсендә, яки сайтында, страничкасында, сайфасында, битендә, чырашуларга кадәр сау булып торыгыз.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен Казан вакыты белән кичке 8-дә дәвам итәчәк. Бүгенге программа безнең икенче өлешендә. Оренбургның Хөсәен Ямашев исемендәге татар китапханәсе тормышы. Төркиядәге Тумата төркеме татар моңнарын дәвалау сеансларында куллана. Кызган таба тапшыруу кунагы яш актриса һәм җырчы Томшы Камаева. Томшыгыл.